Само предварително ще ви анонсирам, че след кратка презентация Радостин Василев и колеги от Гражданско движение Силна България ще има възможност да зададете вашите въпроси, като ще ви помоля предварително да се представят с име и медия, разбира се, в която работят. Сега давам думата на господин Радостин Василев, познат на всички ви народен представител и председател на Гражданско движение Силна България.
Благодаря. Уважаеми българи, уважаеми колеги журналисти, уважаеми граждани, по-малко от една година от последното ни такова събиране, аз виждам някои от вас познати физиономии, присъстваха и тогава. На 13 юни миналата година аз и част от колегите, бивши народни представители от Има такъв народ, напуснахме пред очите на цяла България, защото мафията пробива в ИТН-а. Една година по-късно, няма съмнение за всички вас, че това, което тогава твърдяхме, се оказа факт. И сега ИТН са едни 11 човека, които безропотно подкрепят ГЕРБ и са готови на всичко, за да участват във властта. За съжаление, една година по-късно, аз и част от моите колеги сме изправени пред подобна ситуация, в която се сформира или на път да се сформира коалиция между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Няма да крия, за всички вас е ясно, че аз не мога да подкрепя такава коалиция. Ще гласувам против тази коалиция и ще напусна парламентарната група на Продължаваме промяната. Заради това, че според мен и според членовете на гражданското движение, ръководните му органи, това е предателство спрямо огромна част от българските избиратели, които гласуваха доверие на Продължаваме промяната. Това е огромно предателство. Продължаваме промяната са отговорни пред стотици хиляди българи за това те да бъдат единствения контрапункт, единствената преграда пред ГЕРБ за домогване до властта. Оказва се, след един много дълъг танц, около месец и половина пред очите на цяла България, танц, който прерасна в прегръдка и ще прерасне в прегръдка по интереси, че Продължаваме промяната не се интересуват от желанието на своите избиратели, а се интересуват от това на всяка цена да консумират изпълнителната власт. С 1 милион оправдания. Като конституционна реформа, в този фрагментарен парламент, който не може да излъчи дори председател, камо ли правителство, те ще правят конституционна реформа, колеги, с ГЕРБ и с ДПС. Абсолютна заблуда за българските граждани. Втора опорка. Няма да има бюджет, спират пенсиите и изплащането на заплати в администрацията. Колеги, за 15 минути в пленарна зала може да се гласува удължителен бюджет и да не изпадаме въобще в такава ситуация. Трета опорка. Някаква дълбока държава, руски интереси, злото, което стои за тъгъла, ги кара да направят по-малкото зло и да направят коалиция с ГЕРБ. Това е коалиция, колеги, и за всички в Продължаваме промяната това е ясно. Желанието на лидерите и на част от ръководството да излъжат българския народ, да го продадат, както те казват, на българските граждани, че това е само една Мария Габриел, тя е вкарана като заложник, това е измама, тя ще бъде министър-председател след 9 месеца и реално ще управлява като Фандъкова София, така ще се управлява и държавата. Аз не мога да допусна това предателство, защото, колеги, огромна част от хората в Продължаваме промяната са получили доверието на българското общество, именно с това, че те се противопоставят на ГЕРБ. Аз получих одобрението на гражданите на Плевенска област, именно заради моята последователна политика срещу ГЕРБ и срещу това, което ГЕРБ създаде през последните 15 години в държавата. Българските граждани бяха по площадите преди две години и половина вече, именно за това да се борим с модела на ГЕРБ. ГЕРБ свали правителството на Кирил Петков, заедно с ИТН и останалите. ГЕРБ направиха Кирил Петков за смях пред цяла България. ГЕРБ саботират съдебната реформа от години. Вчера виждате какво става в правна комисия. Отново, независимо от всички заявки за правителство, джентълменски споразумения, на тези хора не може да се има доверие за истинска съдебна реформа. Обаче, когато желанието за власт на всяка цена, усещайки, че имаш вече електорален дефицит и дефицит на доверие в обществото, изпреварва желанието ти да бъдеш отговорен спрямо обществото и ти решиш да направиш правителство с ясното съзнание, че си унищожен след прегръдката с ГЕРБ, това говори за някакво задкулисие. Вчера слушах Кирил Петков. Той каза дълбоката държава, някакви служби, някакви хора, които се опитат да саботират редовното правителство. Първо, колеги, аз съм евроатлантически настроен и гражданското ни движение е евроатлантически настроен. Второ, точно при мен, при професора Дулов, при Деян Петков, да търсиш дълбоката държава е най-голямата глупост, която някой може да изрече. Колеги, това е дълбоката държава и след малко ще ви покажа защо. Потвърденията, че са правени някакви записи на групата, в групата, на централата, това са пълни лъжи. Никой не е правил подобни записи, нито в стаята на групата, нито в централата на Продължаваме промяната. Това не отговаря на истината и най-вероятно господин Петков, вчера го видях, беше доста оплашен, не знам защо, се притеснява от някакви други записи, които обаче аз не разполагам с тях и те са далеч от принципната политическа позиция, която ние днес ще поставим пред вас. Аз съм в сферата на жълтото и на неща, които мен не ме интересуват. Колеги, ако някой се опитва да заблуди избирателите на Продължаваме промяната, че аз съм предател, нека да види какво стана с ИТН. Преди няколко дни публикувах един пост във Фейсбук, че истината рано или късно намира път и стига до нас, знаеки много добре, много преди останалите ни колеги, че се готви прегръдка с ГЕРБ. Помолих една кратка ретроспекция, колеги. Явно това е планирано още с резултатите от изборите, защото се усещаше в парламентарната група, че нещо не е наред. Аз бях в контактната група по разговори с ГЕРБ относно законодателна програма, за да може да отпушим работата на Народно събрание и да може да бъде избран председател. Аз не съм гласувал за Росен Желязков, защото не мога да гласувам за представител на ГЕРБ. Това мисля, че стана ясно на медиите. След като изработихме тази законодателна програма, аз поисках да съм част от тази контактна група и по някаква случайност най-вероятно бях посочен да бъда в нея. Видяхме, че имаме съвпадение в политиките, дотолкова доколкото ГЕРБ се интересуваха само единствено от коалиции и участие във властта с Продължаваме промяната. Това нещо прерасна много странно в разговор за политики по сектори, в които, колеги, ние трябваше да представим пред колегите от ГЕРБ нашата програма и да търсим подкрепа за правителство на малцинството, което е нещо съвсем различно от коалиционното правителство, на което ще станете свидетели след няколко дни, вероятно. Принудихме се, отвъд предела на моята комфорт и всякакви разбирания за морал, да стоим на една маса с хора, които трябва всъщност да вкараме в затворите и да им представяме програми. Между другото, един от първите въпроси, които зададох на Красен Кралев, е къде са 20 милиона за спортните салони. Когато седнахме да му представим програмата, явно в ГЕРБ няма други експерти в спорта. Но другите колеги разказаха тогава, че ГЕРБ са изключително позитивно настроени и въобще нямат проблеми с тази програма, което е изключително съмнително, колеги. Всъщност, колеги, някъде другаде се водили разговори как да бъде оправдано пред обществото първа, втора, трета или четвърта стъпка, за да бъдат излъгани избирателите. Естествено, че има алтернатива. Алтернатива имаха и ГЕРБ, ако не чуваха заявките за ПП, че разговорите продължават, че ние сме конструктивни. Не можем да бъдем конструктивни с мафията, колеги, и да заставаме на страната на ГЕРБ. Защото това означава, че отчаянието, което предизвика Слави Трифонов преди една година в българското общество със своето брутално действие, ние сега го засилваме изключително много и караме хората наистина да бъдат апатични. Не 100 000 ще гласуват, не подкрепям никого, ами хората не искат да ходят вече на избори. Защото принципно тотално диаметрално противоположни проекти под някаква невероятна тайнствена форма, това е дълбоката държава. Когато неясно по какви начини се събират структури, които нямат принципно общи интереси, имат съвсем различни интереси, с една задкулисна цел. Ние подкрепихме Кирил Петков тогава, той ни покани след като напуснахме Има такъв народ, с две основни наши искания. Първото беше да продължи антикорупционната политика на правителството, което беше свалено, защото там тази политика имаше. И второто, никога с ГЕРБ. Десетки пъти сме говорили с Кирил Петков, че ние няма да влизаме в коалиция с ГЕРБ. Той лъжеше ежедневно по телевизиите до преди 5 дни, че няма да има представители на ГЕРБ в правителството, а ние сега ще имаме министър-председател, вероятно ще имат и министри, може да имат и замминистри, ще имат областни управители в управлението на Мария Габриел. Изобщо ще се разпречетоса властта. Ще се разпределят регулаторите и такъв разговор се води, колеги, той беше много срамен. Господин Петков наруши първо с министър Денков, бъдещия премиер на България, ми казаха преди около седмица, че профилът на нашето правителство на малцинството, защото тогава още беше правителство на малцинството, няма да бъде антикорупционен, Радостине, и заради това не ни трябват хора като теб, ние Джоване Фалконе не искаме. Тоест, профил на правителството явно ще бъде прокорупционен. Аз така го разбирам. Питайте министър Денков, той може да потвърди моите думи. В този момент аз разбрах, че с тези хора нещо се случва при тях, но не бях решил да напускам. В момента, в който разбрах, че ще има коалиционно правителство, това не подлежеше под съмнение, но нямаше да го направя по начина, по който го правя днес. Щях да гласувам против, да обоснувам моят отрицателен вот в зала и щях да ги напусна, поради това, че те не изпълниха своите ангажименти. Случи се едно събитие обаче, което след малко ще коментираме, и с което аз искам да запозная българските граждани, българския народ, за да знаят всъщност какви политици и каква е политическата класа, какъв е нейния морал и всъщност как хората се променят само за една година или разкриват истинското си лице. Те не са правени с някакви записи по спални парапети, пленарни зали, хотели или каквото и да е било. Те са направени, ще разберете как и къде. Второто, коалиция с ГЕРБ. Кирил Петков обяснява надълго и на широко как трябва да се обяснява на обществото, че това всъщност не е коалиция и как да излъжем българските граждани. Прощавайте, ама аз не мога да излъжа българските граждани. С всички рискове, които крие моето действие, с всички опорки, които ще излезат в обращение, проруски интереси, стабилността на държавата, някакви тайни сили, задкулисие, истинското задкулисие, омерта се нарича ППДБ и ГЕРБ. Вижте квалификацията, правната, изобщо значението на думата омерта, за да защитят свои интереси. Те се обединяват и мълчат заедно и крият от българския народ истината. А истината е много грозна. Тя коства края на съществуването на ПП като проект. Толерантността на избирателите на ГЕРБ при прегръдката на ДБ при прегръдката с ГЕРБ вероятно е по-висока, не знам. Те ще трябва да обяснят на своите избиратели. И всъщност, колеги, се стигна до един момент, в който този танц, игран пред българското общество доста дълго време, накрая избива в това коалиционно правителство. И в неделя, 21-ви мисля, че беше миналата неделя, аз получих имейл от председателката на Националния съвет на Продължаване промяната Таня Султанова, че в 10 часа вечерта в неделя ще се проведе Национален съвет. Аз не съм член на Националния съвет, нито на Изпълнителния съвет, нито на някой от органите на управление на Продължаване промяната. И това ще бъде изключително важно събиране на Националния съвет, което ще се проведе, колеги, онлайн. И някакви хора ще бъдат на чаталджа по тесния кръг около Кирил Петков. Това започна това събиране в 10:15. Аз издържах да го слушам вечерта, в неделя. Аз издържах да го слушам до 12:30, защото имам ученик, трябва да го подготвим за училище. И на тази дълбока държава, колеги, записах онлайн цялото събитие. Националния съвет. Събитие, което се провежда с 50 участника, колеги. Над 50 участника. Членове на Националния съвет. Това е втория по важност орган в Продължаваме промяната след общо събрание. И си легнах в 12:30 и го пуснах на рекординг, за да мога да изслушам. Беше доста неприятно това, което чух до 12:30, но между 12:30 и 3 часа всъщност е отвратителното, се е казало между тези хора. И аз имам просто запис на Националния съвет на моя таблет в моя хол. Записът е 4:30, не знам защо ги говори 10 часа Кирил Петков тия неща и какви записи от някакви служби. Ето ги дълбоката държава. Това е дълбоката държава. Станах сутринта 7:30 в понеделник и слушах записа до към 10:30, останалата част от него. И аз лично бях потресен. Във вторник събрах част от управителния съвет на гражданското движение. Около 15 човека изслушахме този запис, за да видим ние всъщност какво ще правим при положение, че на официално събитие, Национален съвет, политически орган, след всички тези изказвания, които чух там, се случва това, което се случва, и взехме решение, че ние не можем да скрием от обществото това, което става и начина, по който става, защото той, простете, ма, аз ако го бях скрил от вас или от българските граждани, това означава предателство спрямо българските граждани. Това не е таен запис. Аз съм го записал на моя таблет, че го предоставя на всички журналисти в пълния му размер. За да не кажа, че нещо е манипулирано, нещо е рязано. С господин Веселински, колкото ни позволяват нашите умения, направихме един кратък 5-6 минутен обзор, за да видите наистина най-грандиозните проблеми, с които аз не мога да преглътна и които трябва да ги знаят българските граждани. От този запис. Но целият запис 5 часа и там колко, и ще ви го предоставим чрез линк, за да си го свалите, да го изслушате и всъщност да видите как в един малък момент на края, точно когато трябва да извървиш пътя и да докажеш, че ти си заслужил гласовете на тези избиратели, ти падаш в капана на някаква омерта. Истинската омерта, колеги, истинското задкулисие, дълбоката държава е коалицията между ППДБ и ГЕРБ. Надявам се дълбоко тя да не се случи. Разчитам на съвестта на останали народни представители, които наистина вярват, че трябва да изпълняваме това, което сме обещавали на нашите избиратели преди изборите. И не да се чудим как да излъжем нашите избиратели и да оправдаем нашите действия, да им се извиняваме постоянно, защото те се нагледаха на гаври, колеги. Много е тежко човек да преживява за втори път предателство и поради тая причина повече в чужди проекти и на чужди хора аз доверие няма да имам. В тази връзка, след като приключим официално встъпителните думи, ще ви представя нашите намерения от тук нататък за бъдещето, защото пред нас пътя остава само един, истината и само истината. Сега, аз ще пусна сега на вас да чуете един кратък пасаж, с който не сме манипулирали, но отразява горе-долу намеренията, визията, поведението на Националния съвет на Продължаваме промяната, публично, онлайн, можеха да го слушат стотици хора. Те се чуват там, жени, деца, кучета лаят, нали? Всеки си е вкъщи и си гледа на таблета, гласуванията, начина по който се опитват да излъжат българското общество за тази коалиция. Успокоявам най-вероятно Кирил Петков, не е от спални, не е от апартаменти, не е от нещо друго, той е запис, не е таен. Щом говорят на Национален съвет пред 60 човека такива неща, не искам да си мисля какво си говорят в тесния кръг Кирил, Асен, Лена, Лорер, там всичките тези, които са. Доверието ми към Кирил, винаги съм се надявал, базисно коректен човек, борец до последно с статуквото, страхотен бой изяде, той ни покани, заради него се присъединихме и ги подкрепяме като партньор. И наистина, или е зависим, или го държат с нещо, или е оплашен, или е много лаком, но накрая май ще излезе, че е много глупав, защото с това свое действие, дори да не се реализира кабинет, той губи подкрепата на българските граждани. Сега ще помоля да пуснете това нещо, което ще изслушате, аз ще му направя анализ след него. Закачихме едни картинки, защото ние не можем да правим субтитри, като господин Гешев. Спекулациите, че някакви за други с президента правим, с прокуратури. Вие нали чухте моята реч за главния прокурор при 10 дни, когато си давах имунитета? После ще ви кажа те какво смятат да правят своите имунитети, ако ги поискат.
То се чува.
Преди да пуснете записа, извинявайте, може ли да ви задам един въпрос?
Не, въпросът ще се задава
после. След това, коректно за всички.
Сега ядеме яко бой, късат се ризи, вие сте предатели на живота ни, но залагаме застраховка Мария Габриел, която е която си мечтае да бъде премиер. С Борисов се изпира през този вариант, няма две мнения, защото изглежда като коалиционно, въпреки че ние ще казваме, че е само Мария Габриел, тя не е била в България. Имаше дъжд от всякакви лидери, които ни звъняха телефоните, включително аз на G7 за момента и Урсула и Шарл Мишел ми звъняха вчера и днес. Днес имах разговор с Урсула, като им задавах точно този въпрос. Ако ще има такъв възможност, такова правителство, какъв е шанса да ни пуснеш? И тя вика, за Шенген ли е много голям шанс, за еврозоната трябва да го измислите как да обиколите правила, в смисъл да се влезете в рамките. Аз казах, може ли да мислим за инфлация, която да е минус ефекта на Украина, в смисъл индекса за инфлация да маха ефекта на Украина. И тя вика, нали, не ме цитирай, но ще се опитаме да ти помогна.
Брюксел морала не е винаги на единствената критерий, който се оценяват хората.
Говорено за службите, че ще бъдат с нея.
Ако сме в
ротация.
Ако сме в ротация, да.
те са окей с това нещо, ние бихме могли да разчитаме, че ще на подкрепят да променим службите, а пък вече смените са, се сменят, това е друго.
Да, да, и само да кажа, че даже имената са синхронизирани с посолство.
Добре, какво значи службите са наши?
Това означава, че по предложение на министър-председателя парламентът ще утвърди ръководители на ДАНС, главен секретар на МВР, ДАР, НСО, ДАТО, мисля, че, и военно, не знам дали ще опипаме ВЕНО.
Да, и тия всичките хора ще бъдат на ППДБ или ще...
Нека да кажа, че това са наши хора, които са одобрени от посолството.
Ще поискаме външни консултанти да ни определят и да ни помогнат с част структурирането на службите. Тези външни консултанти да не са кой да е.
Само един анализ. Това правителство ще продължи до момента, до който Бойко се страхува от пиешето президент.
Борисов, днес, с днешна дата, и това е важно да се каже, каза си, че да няма главен прокурор. Разбира се, знаеме заради мотивацията. Това е.
Какво става, ако утре или други ден дигнат обвинение на Борисов? И го поискат сега. Тук едно, не казвам, че това е наше предложение или наше решение, но Христо Иванов даде едно предложение за това нещо. И то е, казваме, че се прави комисия по имунитетите, защото той най-вероятно няма да е само на Борисов. Ще видим дали има да на някои от другите. Ще видим, това ще се види. Идеята е да се каже, че тази комисия работи докато се смени конституционната реформа и се използват европейските стандарти за дигане на имунитет.
Това, което Кирил каза, идеята на Христо Иванов е да се въведе ли европейски практики от Европарламента, което означава, че поне 6 месеца ще се влачи имунитета на Бойко в някаква комисия, която ще разглежда всички доказателства, лист по лист и перо по перо. Докато те не са отстранили Гешев като главен прокурор, не мисля, че Бойко ще иска да ходи на избори и да му пада имунитет.
Това си е типично Борисовско, нали? И той през цялото време се опитва да отваря тази опция. Знаеш, защото само не мога да го изпарем.
ГЕРБ е само един бранд на голямото зло, което стои отзад. И тук мога да се отиграе, да, основен маркетинг бранд за нас като враг, но не като реален враг.
Мога да се правим на интересни по телевизията, да казваме джентълменските оговорки, борд за номинации и т.н. След следващите избори стоиш до туалетната на парламента и се заобикаля. Според мен. Защото истината е, че цялата схема, която ние направихме, всичките тези години, интелектуалците са 7%. 7 до 10. Това е естествено. Ако пуснеш народа, както е структуриран в момента, да се репрезентира правилно, ние трябва да сме 10% с дебе с всичко. Направихме леко ала-бала през президента, откраднахме електорен, лека по лека естествени ни процес. Ако след не направим нещо успешно, ще бъде от това.
Така, колеги, сега ще ви направя кратък анализ, защото при първо изслушане след пресконференцията ще ви дадем достъп до целия запис, 5-часовия, за да видите, че няма манипулация, ние просто изрязахме отделни моменти.
От разговор.
Първо, Кирил Петков и колега Продължаваме промяната обясняват как трябва да завладат българското общество, че не са в коалиция. А те са в коалиция. Изключително грозно. Как не се намери един от 50 човека в този национален съвет да излезе да каже истината? Вътре си взеха думата доста хора и казаха, че са против тази омерта, че това е задкулисна договорка, но после не ги видях да излезнат пред вас и да разкажат. За господин Петков, ПП са единствените, които могат да изпарат Борисов и това е част от договорката. Това е факт. С общо правителство Борисов се изпира и унищожава промяната. Видяли сме неговата устойчивост към репутационни щети. Той не подлежи на такива репутационни щети, защото е толкова окален, че няма просто как да бъде повече окален. Звънят всякакви лидери. Урсула, Шарл Мишел. Колеги, тук става изключително напрегнато, защото аз ще задам въпрос към Урсула фон дер Лайен. Как тя обяснява на бивш български премиер и лидер на партия, че ще се заобикалят правилата и как му обещава помощ за влизане в еврозоната, При положение, че ние няма да отговаряме на инфлационния индекс и какъв е той инфлационен индекс, който по принцип се определя от Националния статистически институт, минус някакъв ефект на войната в Украина. Тоест, на господин Петков, Урсула, както той я нарича, му е обещала България да влиза в еврозоната, като обиколи правилата. Дали това е истина? Аз искам да го разбера. По-страшно, колеги, е начина, по който ще се формират службите. Ние чухме. ДАНС, главен секретар на МВР, НСО, ДАТО, военно контраразузнаване, синхронизирани с посолството и одобрени от посолствата. Тоест, Държавна агенция национална сигурност и Държавна агенция разузнаване, които са националната сигурност на България, се синхронизират с някакви посолства. Колеги, това е на ръба на член 1. Не искам да правя правни квалификации, но няма отговорен български политик, който да консултира ДАТО, НСО, ДАНС, ДАР, с което и да е посолство. Независимо дали говорим за американското, руското или което, освен ако тези посолства не са в основата на тази коалиция. Защото натиск обяснява, че има Кирил Петков върху него от европейски лидери, от посолства. И пита Урсула, ако това го направим тая коалиция, ти ще ни пуснеш ли? Извинявайте, но такива разговори с европейски лидери, ако са се водили, това наистина е много жалко за целия Европейски съюз, не само за България. Правителството ще продължи, докато Бойко се страхува от Гешев, казва Асен Василев. Бойко иска да няма главен прокурор. И сега най-интересното, имунитетите, колеги. Аз дадох пример какво се прави, когато ти се поиска имунитета. Съпротивата да не си дам аз имунитета беше основно от Кирил Петков и Асен Василев. Не иска да го давам. Сега разбирам защо. Защото те са знаели какво следва най-вероятно, че сега взаимно ще се пазят с господин Борисов. Чухте какво казват, какво правим, когато поискат имунитета на Бойко Борисов. Ми гласувате, ако не си го даде доброволно, да му се взима имунитета, започва разследване и отива в затвора, където му е мястото. Какво може да правим? Само че явно господата Кирил Петков и Асен Василев и останалите ги е страх от нещо. И Христо Иванов, забележете, Христо Иванов бил измислил механизъм с някакви европейски правила да се създаде специална комисия в парламента, която да шиканира, да забави процеса на даването на имунитета на Борисов с 6 месеца, докато конституционните промени не закрият фигурата на главния прокурор или докато не мине механизма за разследване на главния прокурор и той не бъде отстранен. Това е позорно. Лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България измислят механизма за защита на Бойко Борисов. Това е срамно, което се случва. Трябва Христо Иванов да отговори на въпроса това вярно ли е. Но всъщност е логично, защото след всичко, което се случва, най-вероятно тази омерта иска да се пази от прокуратурата. Не виждам никаква друга форма. ГЕРБ не е реален враг. ГЕРБ бил маркетингов враг. Аз не мога да повярвам, че това оказва човека, когото на площадите с мегафон в ръка крещеше пред българския народ: аз няма да ви предам. Човека, заради когото аз и десетки колеги направихме огромна лична жертва, не заради него, заради държавата, да го спасим. Той беше и тогава тръгнал да приключва, за да дадем шанс за битката срещу този модел и ти да кажеш, че ГЕРБ не ти е реален враг. И 50 човека да мълчат в този национален съвет. И че всичко е един бранд, и че всичко е един театър, и ще ходим по медиите и ще разправяме как джентълменски споразумения и глупости на търкалета. От тия тъпоти и тия гадости, които се говорят, вие ще чуете изказванията, като чуете целия запис на други хора. Явор Божанков. Много интересен. И други важни хора. Умните мълчаха, глупавите говориха на този национален съвет. Колеги, това е предателство спрямо българския народ и спрямо държавата. Това е най-чистия вариант да дадеш държавата на руската пропаганда. Асен Василев преди 2-3 седмици в едно интервю каза: ако ние се коалираме с ГЕРБ, Възраждане става първа политическа сила и ние трайно губим евроатлантически хоризонт на България. Стават непредвидими събития. Еми, те точно това правят. Аз почвам да си чудя дали това не са някакви шпиони на Русия, вкарани в България, за да се самоунищожат и да направят възможно Възраждане, които са изключително опасни за България, които искат изключително страшни неща за България, ще ни върнат 50 години назад, не дай си Боже, ако управляват, да дойдат на власт. Така че тая опорка, възраждане, руска пропаганда, при нас не върви, тук сме само евроатлантици, но умерени. Защото, колеги, не можеш да си васал на Русия или да си консултира шефа на ДАНС американското посолство и да искаш подкрепа от българския народ, че ти си независим. Ими те опорките на техните врагове, че те са поставени оттам от някаква друга държава, в момента излизат като истина. И сега всички разбират, които гледат тази пресконференция, че всъщност ние не сме направили нещо страшно, а разкрихме един разговор на Националния им съвет, на който аз дори не съм член, най-вероятно по погрешка са ме поканили, за да разберем с какви предатели ние си имаме работа. Колеги, тези примери за правителство между първи и втория, които ни дават, аз си направих труда да ги проуча. Там са невъзможни други мнозинства. В България е възможно друго мнозинство. В България, когато Бойко Борисов е на колене, когато прокуратурата за първи път има някакъв шанс нещо да свърши срещу мафията, до сега нищо не е свършила, вместо да отидеш на избори и да кажеш на българския народ, че ти с тях трайно няма как, защото наистина няма как, ти го изпираш. И ти твърдиш, че си единствения, който може да го изпира, и в това няма спор. Ами да, изпираш го, вместо да го унищожиш един път завинаги и да дадеш шанс да се появят субекти дори, или някой, или ти да натрупаш тази подкрепа, която българското общество ще ти даде, като види, че си последователен. Виждате, че аз съм последователен. Нашата основна движеща сила беше промяна на модел, без значение в къде се намирам, с коя партия, аз не робувам на никого. Сега пада и още една мантра на измислените анализатори, че сме били купени. Еми ето, виждате, че не сме купени тогава, когато напуснахме ИТН. И сега сигурно сме купени от някой, ще почнат да говорят. Тогава ни наричаха предатели, а сега какво сме? Не съм му разкривал запис от спалнята, не съм си позволил никога да го записвам в разговор. Включвам, лягам си да спя, ставам сутринта и ми идва да се гръмна, колеги. Защото това, което виждаме, срамно, дори за най-върлите привърженици на промяната и на демократична България, вътре се казва, че Христо е при Карадая да се моли за конституционно мнозинство. Е, вие нормал, какви са тия неща? Христо е при Карадая. Докато има на политическата сцена в България партии, които в рамките на една година се завъртат по този брутален начин и правят така, че обществото да е индиферентно към политическия процес, никога няма да се натрупа достатъчно подкрепа, за да има истинска промяна. Все повече почвам да си мисля, че тези хора са под някаква форма зависими или се оплашили от нещо, или от някъде отвънка им диктуват, защото няма никаква причина, те осъзнават и ще го чуете в целия запис, че те изчезват, но въпреки това са готови и ако могат нещо да направят за България, ама да са в изпълнителната власт. Еми, съжалявам. Ако аз съм лидер на партия някога, с всички рискове, които крие това, ще продължавам да правя това, което съм обещавал. Ако ще да стоя до туалетната, както казва Кирил Петков на Народното събрание, всички да ме подминават, както той очаква да се случи, ако сега отидат на избори, но да бъда честен и да мога да ходя с открито дигната глава пред хората, както искат да ме наричат. Истината е тази. Никога не бих направил това, което сега, ако не се беше случило това в неделя, да ги слушам на Национален съвет, какви гадости правят. Не мина това решение, колеги. Не мина това решение. Националният съвет гласува против да се подкрепи коалиция с ГЕРБ и след псовни и силен тон. Ще ги чуете и псовните на Кирил Петков. Изведнъж мина с 25 на 24 гласа под натиск. И според мен това въобще не мина, защото е било онлайн гласуването в някаква платформа. И питам тия 25-24 човека, които гласуваха против, могат ли да бъдат безгласни роби на това, че всичко е против. И след изказванията им, които чухме, Божанков трябва да си реже ръката. Какво ще правят тия хора сега? Някои от тях до сутринта ги бяха обърнали, защото в един друг разговор с областните структури вече бяха върли защитници на тезата, че това е единственият шанс за България. Че иначе идва торките на Радев и така. Това са невероятни неща, но за съжаление това е политическата обстановка в България. И тя трябва да бъде променена чрез разкриване на омертата, на хунтата. Оказва се, че в един момент, колеги, когато властта е много близо до теб, под някаква форма се опияняваш, ставаш зависим от нея, някакви хора започват да държат с нещо. Сега му пада камък на Кирил Петков, че, примерно, не излиза запис негов с, нещо, с някой друг, нали? А всъщност излиза един официален орган, който те не са укрили, че онлайн можеха да се включат с телефони и да се раздават телефони, този разговор можеха да го слушат неограничен кръг лица. Вие представяте ли сте помежду си какво си говорят? Те се срещат с Бойко Борисов, те го разкриват това нещо, говорят се, договарят се, кога, как. Аз, хора, които ще крепят имунитета на Бойко Борисов, не мога да подкрепям. Аз коалиция на несъвместимостта между ПП и ДБ не подкрепих. Казах им, че това е грешка, закъсняла грешка и те го усещат. За разлика, колеги, от Да, България като част от Демократична България, в които има искреност, те бяха за открита коалиция с ГЕРБ. Казаха да правим. Те са го правили това нещо, нали? При тях няма този проблем. ПП скриха както от своите народни представители, така и от органици на управление, така и от избирателици до последния момент, че те всъщност са искали да има коалиция, ама тайничко. Това е много грозно и това нещо ще предизвика реакции. Най-малкото, че в момента трябва да обясняват какви са тези морални ценности, които ги движат и какъв Кирил Петков, какви бяха всички заявки за промяна, като двигателът и моторът и на тебе са някакви посолства, договорки с Бойко и предателство. Много е жалко, че се жертват изключително много човешки съдби на хора, участвали в изборни процеси дълги години в България, които хвърлят страшно много енергия и двама или трима или петима човека на върха на държавата не ги интересува какво ще стане с тия хора. Както Слави Трифонов, захвърли всичко, подкрепи. Ми аз сега някаква шизофрения се получава. Слави Трифонов те събаря, предния ден той иска експертен кабинет с ГЕРБ, разбира, че ти се договаря с ГЕРБ, на следващия ден ти ставаш с коалиционен кабинет с ГЕРБ и то стана една такава ваханалия, уидурма, че то просто е отвратително грозно. Ще остана в Народното събрание, за да мога да разкривам тази гадо, защото за мене са гласували хора, които искат предимно политиката, която съм водил и преди, и тя е модела на Борисов да изчезне. Не виждам как ще изчезне, като чувам какви неща стават по върховете на политическия елит, така наречен.
Да.
Това беше.
Колеги, това беше само като анонс. Това е извадка от записа, който и Радостин Василев каза в отделни моменти от това почти 5-часово заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната с органи. Този запис не е манипулиран по никакъв начин, както и Кирил Петков вчера по никакъв начин не отрече автентичността на неговите думи. За да бъде всичко коректно, да няма дълбока държава, след края на тази пресконференция, целият запис, пълният му размер от лаптопа на Радостин Василев, дълбоката държава, ще бъде даден на колегите от БТА и ще бъде разпратен до редакциите на абсолютно всички български медии. Моля ви, за да разбере българския народ истината, публикувайте целият запис от началото до край, да се чуе абсолютно всичко и как се прави политиката в България, на какви срещи. Там ще чуете ужасяващи, още по-ужасяващи неща. Как ще бъдат уволнявани служители от министерства, незаконно. Как ще ги прикривам? Това са човешки съдби. Това са хора, които имат деца, семейства. Това е ужасно. Целият запис ще бъде предоставен и наистина ви призовавам, без да го интерпретирате. През интересите на вашите собственици, всеки има такива, публикувайте записа едно към едно, за да може българските граждани да чуят истината от първо лице. Имам въпроси. Да се представите само медиа.
Казвам се Таря Байрактарова от телевизия Евроком съм. Стана ясно, че записите не са 10 часови, а са 5. 5 часа, казахте, направени от вас. Вчера Петков заяви, че тези действия са работа на службите и че целта е да се провалят опитите за съставяне на правителство. Така ли е?
Това е някаква невероятна фантасмагория, която Кирил Петков говори. Това е службите са моя таблет и моя хол. И всъщност това е някаква негова опорка, защото те там работят с опорки от някакви лищата, чете някакви неща. Разбира се, че не е така. Между другото, колеги, вчера в 9:30 ми се обади шефа на ДАНС, господин Тончев, и ми каза, че има някакъв сигнал на най-високо ниво за заплаха за мен и че праща кола, която да ме пази пред нас, защото има данни за това, че се гласят по някаква форма или начин да ми навредят. Аз станах изненадан, но това е единственият ми досък със службите, че ме предупреди директора на ДАНС, че ще се предприемат действия по превенцията на някакво престъпление спрямо мен. Нито е коментирано това с някакви служби, нито с президента, нито с извънземните. И всъщност вчера видях, че психологическото състояние на господин Петков е силно разклатено, а не моето, защото аз винаги казвам истината.
Павлина Живкова, вестник Труд. Искам да ви попитам за следното нещо. Господин Кирил Петков снощи каза, че вие сте искали да станете министър на спорта. Има ли връзка това ваше желание с това, което се случва в момента, с разкритията, които правите? И другият ми въпрос е, защо вие не сте реагирали по никакъв начин, като сте слушали всичко това на Националния съвет на партията? Благодаря ви.
Първо, това не е вярно. Преди две седмици в събота ми се обади господин Кирил Петков, когато темата беше правителство на малцинството, и ми каза: Радостине, готов ли си да направиш крачка в страни, както направи генерал Атанасов, както направи Калина Константинова, както правя аз, няма да го има и Рашков, за да може да търсим подкрепа за това правителство на малцинството от ГЕРБ. И аз казах: да, съгласен съм. Просто трябва да изберем човек, който да е подходящ за министър на спорта. Ако го отрече, ще му го докажа този разговор.
Въпросът е дали вие сте настоявали.
Имахме
Има
хора около мен, които слушаха неговото предложение.
След това, свидетели.
Колеги, свидетели, да. След това, колеги, в неделя ми се обади господин Денков и ми каза, че си избрал министър на спорта и ми даде името на един изключителен корупционер от ГЕРБ. В понеделник с четирима колеги отидохме в централата на промяната и с разговори, с доказване, че това е корупционер от ГЕРБ, всъщност заедно с Кирил Петков избрахме Митко Илиев да бъде кандидат на Продължаваме промяната за министър на спорта. Страхотен кандидат. И аз го подкрепям. Честен и истински. Но Димитър Илиев на този национален съвет заяви, че той не може да подкрепи подобно решение, защото то противоречи на принципите, с които е станал част от промяната. Дали той сега ще им бъде кандидат, аз не знам, но аз, ако вече имате някаква представа за мен, трябва да знаете, че Министерство на спорта е твърде малко за това, което ще се случва в бъдеще. И никаква амбиция нямам болна към него. Но това е добра опорка. Той искаше да е министър. Аз не мога да бъда министър в правителство с ГЕРБ и с Мария Габриел. Аз не мога да бъда министър в правителство на малцинството, подкрепено от ГЕРБ, защото ще ме обвиняват, че ме пази ГЕРБ и някакви имунитети и глупости. Под никаква форма аз не мога да участвам. Но нямаше да напусна парламентарната група, ако имаше правителство на малцинството, с министър Митко Илиев. Той е страхотен и честен човек.
Господин Василев, Цвети Борисова, информационна агенция ПИК.
Само секунда.
Втори част на въпросите, много е важно. Кажете с какво се договорихте с Кирил Петков, за да не пуснете останалата част от записите.
Нека да отговорим.
За какво спазарихте с Кирил Петков? За да не пуснете останалата част от записите.
Колега, моля, ще ви отговоря.
Добре.
Сега на труд. Не съм реагирал на записа, първо, защото не съм член на Националния съвет. Най-вероятно бях поканен по погрешка. И второ, защото аз в 12:30 си легнах. И той е продължил до 3:30, този разговор. И аз станах за училище да карам детето и почнах да си го слушам в колата. И аз тогава всъщност разбрах за цялата дискусия. Заради това не съм взел отношение, а и защото като чух тая уйдурма, направо не ми се искаше да взимам думата.
А защо чак сега пускате записа, господин Василев? Гергана Венкова, BTV. Имахте 5 дни.
Защото между вторник и сряда идваха от различни краища на България членовете на управителния ни съвет. Аз исках да го консултирам с тях, всичките да го изслушат. Изслушаха го над 15-20 човека. Някой е разказал и вероятно на Кирил Петков какво следва, но не му е доразказал истината. И той вчера... Ние знаем всъщност кой е, но едно лище четеше вчера оплашен. И не сме го пазили в тайна, просто ни трябваше 2-3 дни, първо, нали това е 5 часов.
2-3 дни да решите какво?
за да го запознае всички хора, които идват от различни краища на България и да чуят записа. Не всеки може да реагира, за да решим какво да правим от тук нататък. Защото това, което правим в момента, според мен е най-правилното решение. Разкриване на истината пред български и сред по-голямата част от нас е това правилното решение.
Може ли да...
Да.
Асен Генов се казвам от Контракоментар. Добър ден, благодаря ви за това, че ми се съдействахте да влезна тук. Има един такъв технически въпрос и един политически. Технически въпрос е, това е национална конференция на партия. Предполагам, че по Zoom се осъществила връзката. Ако е, така ли? Ако е по Zoom, това означава, че администратора на събитието може да забрани да бъде записвано от другата страна. И когато се разпращат линкове за Zoom събитие, обикновено се разчита на интегритета на, нали, на всички участници, тъй като това все пак е затворен форум, това не е на Мегдана се събираме да обсъдим или да скандираме лозунги. В този смисъл, от срещната страна, аз не подлагам на съмнение, нали, записа, качеството и происхода, но от срещната страна, знаела ли, че се води запис и имахте ли изрично съгласие да направите този запис? А политическия ми въпрос е по отношение на съгласуването и одобряването на шефовете на службите. Става дума за Европейския съюз, а вероятно и за НАТО. Става дума за Шенген пространството с обща информационна система между службите. В този ред на мисли, България е страна, в която в чието управление имаше министри с принадлежност към държавна сигурност и военното разузнаване на комунистическия режим. Имахме и президент с агентурно минало. Каква е приемливата рамка според вас на съгласуване на шефовете на службите, именно в контекста на интегритета и лоялното партньорство с службите на съюзническите държави и в рамките на Европейския, и в рамките на НАТО? Благодаря ви, моля да ми отговорите на двата въпроса.
Първо, не знам интегритет в Zoom и всякакви неща. Всеки можеше да записва каквото реши. Аз съм пуснал записа и не съм предупреждавал никога, разбира се, и е направен от мен, за да мога да си го чуя без никакви очаквания, че ще чуя това, което чувам. По отношение на съгласуването с службите, господин Генов, едно е да спазваш minimal requirement, се наричат, за това как се координират националната сигурност с нашите партньори от НАТО и Европейския съюз. Друго е някакво посолство да ти одобрява шефа на ДАНС. Съвсем различно. Тук става въпрос за одобряване на имена, консултиране на имена и вероятно забрана някои хора да присъстват на определени постове в държавата. Такъв ангажимент България, като юрист ви казвам, няма в нито едно споразумение. Нито в договора за Европейския съюз, нито в договора за НАТО. Не сме длъжни да координираме нашите ръководители на служби, тук е професор Радулов, с нито едно посолство, пък камо ли посолства. Защото ние сме членове на Европейския съюз, но нашите служби, господин Генов, работят, особено контрразузнаването, не само срещу нашите непартньори, ами в целия спектър на държавата. И това звучи много страшно, което се е случило.
Само две думи. Никога до сега държава от Европейския съюз или от НАТО не е поискала от нас да координира ръководителите на своите собствени служби, а знаете, че това е равностранен процес. Ако сте, а вероятно сте чели законите за ДАНС, закона за Националната разузнавателна служба, Държавна агенция разузнаване, за военното разузнаване, знаете как става избора, назначаването, уволняването и преминаването на службата на висшия ръководен състав, включая и на ръководителите на специалните служби. Въобще идеята някое име да бъде консултирано е антидържавна. Тя влиза в рамките на наказателния кодекс. Друг въпрос е, че в последните 20 години е имало случаи, в които се преценявала приемливостта или неприемливостта на дадено лице. По ред причини. Но идеята да бъде предоставен списък, който да се консултира отгоре до долу за ръководството на сектор сигурност България, покрива няколко члена от наказателния кодекс, но тъй като записът ще е свободно разпространен, мисля, че и прокуратурата ще се заинтересува от него, а също и специалните служби. Идеята специалните служби да бъдат овладяни има и един друг подтекст. От разговорите вие ще видите и от контекста, и от някои изречения, И Кирил Петков и хората около него имат намерение да се включат плътно в изпълнителната власт, включая и там, където има огромен публичен ресурс. Сами си задайте въпроси, защо искат да овладеят службите и какво ще се случи, защото има и един абзац, в който може и да се лъжа, мисля, че Асен Василев го казва, не съм сигурен, не мога да го... Просто не си спомням, защото е много голям запис, а само веднъж съм го слушал. Казва, да, ние ще изкараме само една година и след това ще отидем, след това ще дойдат други хора. Нашите приоритети са Шенген, еврото, т.е. средствата ще бъдат усвоени, както обича да казва Борисов и ГЕРБ, а след това ще оставим други хора да управляват обусялата и оголяла държава. Благодаря ви.
Добромир Николов, Нова телевизия. Господин Василев, две очаквания. Първото е, има ли други хора от парламентарната група на ППДБ, с които сте говорили и са изразили нагласи да се отделят или да напуснат? И второто е, след тази пресконференция, очаквате ли все пак да има правителство? Благодаря ви.
Здравейте, не съм разговарял с никого и нямам намерение да разговарям. Не знам какво мислят другите колеги. Единствено с колегите от моето гражданско движение съм разговарял. След този запис се надявам да няма правителство, да има бързи избори, само да удължим държавния бюджет и да може България да поеме наистина със редовно правителство. По-голяма цел от това да имаме истинско управление няма, колеги, но за съжаление, ако то е по този начин, това не е истинско управление, това е продължаване на агонията.
Виолета Шикова, БНР. Господин Василев, тъй като бяхме свидетели преди определено време с един ваш глас, който прозвучава в тази зала, свързан с натиска ви, който ви упражнихте върху Христинка Иванова от Има такъв народ, тогава станахме свидетели как вие действате в такива случаи. Какво е различното в случая, това, което се случи тогава и това, което оповестявате сега вие? И това ли е всъщност задкулисието и тогава какво е било?
Първо, натиск не съм осъществявал над никого и правни квалификации едва ли сте в състояние да давате. В момента съм си дал имунитет, именно за да...
Да, имате имунитет, да, за и ви разследват по този случай в момента.
Давал съм си имунитет, именно за да протече разследване. Само ще ви кажа, че никога под никаква форма, с извън това ще ти пратят две момчета да си подпишеш молбата. Аз не съм казвал нещо, което да, дори да е морално укоримо спрямо това лице. Вие го определяте като натиск, аз го определям като нещо, което е завършващо на много разговори преди това и това ще бъде доказано. Но дълбоката държава, колега, всъщност е това, че ти се опитваш да заобиколиш конституционните норми, законовите норми, чрез нещо прикрито, диктувано от някъде другаде, с цел да въведеш в заблуждение избирателите и българския народ, че ти правиш нещо друго. Това е дълбоката държава.
Имам
а това, което
въпрос,
аз правя в момента, господин, е само да довърша. Това, което аз правя в момента, аз излизам и казвам, пускам ви запис от Националния съвет на Продължаваме промяната, на който бях поканен и записах поради тези и тези причини. Това, което направи Тошко Йорданов тогава, хванали се Христинка, принудили се я със сила да запишат разговор с мен, в който аз говоря за политически неща с нея. Не мисля, че има нещо общо и не мисля, че аз мога да бъда окачествяван с прилики с този човек. Благодаря.
Господин Василев, не казахте нищо за вашето бъдеще. Ще правите ли партия от тук нататък? За следващите избори как ще се явите? Или евентуално мислите да минете към следваща парламентарна партия или група? Коя ще бъде? И въпросът, на който не можахте да дадете отговор, е срещу какво спазарихте с Кирил Петков да си млъкнете за останалите записи, защото числото 10 часа записи, казано от Кирил Петков, не мисля, че е дошло просто ей така. Тоест, за какво се договорихте, за да не пуснете останалата част, вероятно, от записите? И разбира се, какъв ще бъде вашия политически път от тук нататък за следващите избори. Благодаря.
Благодаря ви за въпроса. Гражданско движение Силна България ще прерасне в политически проект в най-скоро време. В следващите седмици ще обявим пред вас отново по какъв начин ще се опитаме да участваме активно във всички следващи избори в България, както евентуално национални, така и местни, като от този момент нататък аз и колегите от управителния съвет на сдружението се ангажираме с изпълнение на изискванията за Закона за политическите партии. Считам, че последователната ни политика и искреността ни спрямо българския народ и това, което сме дали за две години, не могат да бъдат похабени, макар че се замислих сериозно след това, което и аз чух в неделя, дали да ни излезна завинаги от политиката, защото освен негативи за две години, аз не съм получил нещо в замяна, дори някакво морално удовлетворение, а ние отново сме в изходна позиция. По втория ви въпрос. Аз не се пазаря с никого. Нито с Кирил Петков, нито с Слави Трифонов, нито с някого, из когото и да е било. Няма 10 часа записи, това са в главата на Кирил Петков. Може и да има, но не са моите записи, аз имам един национален съвет и това е. А ако някой друг има други записи, ще трябва да питате него. Благодаря.
Господин Басилев.
Христина Владимирова, БГНС. Христина Владимирова, БГНС, искам да попитам, ако отидем още веднъж на избори, няма ли това да разклати още повече България, евроатлантическата ни позиция и реално да доведе възраждане на бял кон? Не смятате ли, че това ще се случи?
Не смятам. Смятам, че това правителство, дори да го има, ще издържи толкова малко, че възраждане пак ще дойдат на бял кон и цялата вина е на тази коалиция, която се формира в момента. Мисля си, че ако бяха взели мъжка позиция Продължаваме промяната, щяха да получат повече гласове, отколкото на последните избори, защото хората виждат последователните действия и ги оценяват. Това е отговорът.
Здравейте! Искам да ви питам, дали нямаше някакви хора от групата на Продължаваме промяната, които мислеха като вас, защото аз очаквах днес да ви видя на масата с други отцепили се депутати. Какво? Имаше ли някакви обсъждания? Смисъл, опитахте ли се да привлечете някой из вас да напусне?
Колеги, на обсъжданията на колегите, които ще чуете днес, имаше страшно много хора, които бяха против това, което се случва и го оценяват по изключително правилен начин и половината гласували против. Не съм разговарял с никой, не съм опитвал никой да привлека. Излизам просто като един народен представител и казвам истината. Не съм водил разговори с никой.
А очаквате ли някой да ви постави?
Не, нищо не очаквам. Аз правя това, което трябва и от тук нататък вече събитията са много непредвидими. Ще видим какво ще стане.
Може ли само да уточня, в момента имате ли охрана, че не разбрах?
От снощи, от 10 часа вечерта, не знам аз още все още защо, но се свързаха с мен от директора на ДАНС и ръководство на полицията и ми каза, че има реална заплаха за мен и имам охрана от снощи вечерта, която и в момента е тук с мен. И днес те първо ще уточнявам формата за какво ми е тази охрана, на база на какво се взимат тези действия спрямо мен. Аз още не съм запознат защо.
Господин Василев. Николай Трифонов, БТА. Да допълня отново въпрос на колежката, защото мисля, че не отговорите достатъчно. Какво според вас ще променят нови избори, освен да вдигнат, може би, тези 100 000 души, които цитирахте, че не подкрепят никого, и да се намали избирателната активност?
Колега, ние сме парламентарна република, изборите са единствения начин да измериш състоянието на обществото. Единственото, което е сигурно в момента е, че Продължаваме промяната и Демократична България не притежават електоралната тежест да определят бъдещето на България. При следващи избори те ще бъдат наказани жестоко заради предателството си. Дали ще дойде възраждане на власт, дали няма да дойде, вината няма да е моя, аз съм един народен представител, а на тези, от които зависи формирането на мнозинства. Те са си избирали кои са им коалиционни партньори и кои не са, и те са отговорни пред държавата. Аз все още нямам такава сила, за да го правя. Изборите са пътя към прочистването и Картаген ще падне само чрез избори. Картаген от банки. Благодаря.
А смятате ли все пак, че това е в интерес на президента, тази нестабилност, и ако той има интерес, нали, да управлява, смятате ли, че съвпадат, нали, действията ви по някакъв начин, колективно не говоря именно конкретно към вас, с общото мнение, изразявано в медиите много често, че президента иска да управлява през служебните си правителства?
Не мога да твърдя теза, че президент на една република и на България включително може да иска дестабилизация на страната в името на властта. Едно е сигурно, нашите действия не са координирани и нямат нищо общо с президента Радев. Отношението ми към част от служебните министри на Радев сте го чували, вероятно, по медиите. Благодаря.
Господин Василев,
Господин Василев...
Извинявайте, имаме друга пресконференция. Моля ви въпросите допълнителните извън залата. Благодаря за разбирането. Лек ден.